Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Uzcard O'zbekistonda Rossiyaning Mir kartalariga xizmat ko'rsatilmayotganini bildirdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi musulmonlarning Rossiya-Ukraina urushida qatnashishi shar'an joiz emasligini urg'uladi. Paxta 2022. Fermerlar klasterga topshirayotgan paxtasining narxini bilmaydi. Olmaota aeroportida Moskva reysi yo'lovchilarini piket bilan qarshi olgan talabalar tutib ketildi. Rossiya aeroshirkatlar va aeroportlar xodimlari yoppasiga armiyaga chaqirildi. Norov Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan C5+1 yig'ilishida qatnashdi. Toyota shirkati 15 yillik faoliyatidan so'ng Peterburgdagi zavodini yopishga qaror qildi. Qo'shiqchi Ravshan Namozov olamdan o'tdi. Ikkinchi sort fuqarolar, o'zbek ijtimoiy tarmoqlari Putin mobilizatsiyasi haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya va Ukraina kabi urush kechayotgan yerlarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarni turli va'dalar bilan urushga targ'ib qilish holatlari kuzatilayotganiga e'tibor qaratdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi bayonotiga muvofiq, musulmon kishining o'z vatanini himoya qilishdan boshqa har qanday harbiy harakatlarda ishtirok etishi shar'an joiz bo'lmaydi. Bu kabi fitnalarga aralashish shar'an harom hisoblanadi. Qolaversa, amaldagi qonunchiligimizda ham xorijiy mamlakatlarning harbiy tuzilmalari, noqonuniy diniy tashkilotlar va terrorchi guruhlar tarkibiga a'zo bo'lish taqiqlangan deyilgan O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi bayonotida o'zbekistonlik musulmonlar turli aldamchi targ'ibotlarga uchmaslikka, fitnalardan yiroq bo'lishga da'vat etilgan. Qozog'istonning Olmaota xalqaro aeroportida 23 sentyabr kuni mahalliy talabalar Karagoz Qasim va Aysultan Kudaybergen Rossiya aviashirkatining Moskva reysi kelish vaqtiga mo'ljallab piket uyushtirishdi. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, talabalar Moskvadan kelgan yo'lovchilarni shunchaki go'sht ekaningizni tushundingizmi? Hamda hurmat qil yoki jo'na deb yozilgan plakatlar bilan kutib olishgan. Piket boshlanganidan keyin ko'p o'tmay mahalliy politsiyachilar aksiya ishtirokchilarini politsiya bo'limiga olib ketishgan. Mening asosiy maqsadim Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlash degan Karagoz Qasim Qozog'istonga kelayotgan rossiyaliklar kelajakda bu yerda separatistik qarashlarni himoya qilmasligiga hech kim kafolat bera olmasligini qo'shimcha qilgan. Ikki talaba politsiya bo'limida yarim soatcha tutib turilgan. Olmaota politsiyasi vakili Yernar Taskin Ozodlik muxbiriga talabalar og'zaki ravishda ogohlantirilganidan so'ng qo'yib yuborilganini aytdi. Joriy yilning 23 sentyabrida O'zbekistonda xalqaro banklar tomonidan chiqarilgan Mir kartalariga xizmat ko'rsatish vaqtincha to'xtatilgan. Bu haqda bildirgan Uzcard umumrespublika protsessing markazi buni texnik va profilaktik ishlar olib borilayotgani bilan izohlagan. Mir kartalariga xizmat ko'rsatish qachondan tiklanishi hozircha ma'lum emas. Ayni paytda Uzcard vakillari RBK nashriga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Mir kartalariga xizmat ko'rsatish hali ham davom etayotganini ta'kidlashgan. Avvalroq AQSh Moliya vazirligi ogohlantiruvi manzarasida Turkiya, Qozog'iston va Vietnamdagi bir necha bank Mir kartasiga xizmat ko'rsatish bo'yicha cheklov joriy qilishgan. O'zbekistonlik taniqli xonanda va bastakor Ravshan Namozov uzoq vaqt davom etgan kasallikdan so'ng 61 yoshida vafot etdi. Xonanda zamonaviy yo'nalishda aytilgan surxon qo'shiqlari bilan tanilgan. Uning Yor yor yoroney, Biyo biyo, Xayol kabi qo'shiqlari ko'pchilik ko'nglidan joy olgan. Ravshan Namozov 1961-yilda Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida tug'ilgan. Termiz musiqa bilim yurtini tamomlagan. U 1989-yili Olmaota shahrida tashkil etilgan Osiyo ovozi ko'rik-tanlovida Grand-prini qo'lga kiritgan. 1991-yildan buyon yakkaxon ijod qilayotgan xonanda 1993-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgandi. Rossiyadagi Aeroflot guruhi dohil kamida 5 ta aviashirkat hamda 10 dan ortiq aeroportlar xodimlari Putin tomonidan qisman mobilizatsiya e'lon qilinganidan keyin o'tgan bir sutka mobaynida harbiy komissariyatga chaqiruv qog'ozi olishgan. Kommersant gazetasining yozishicha, aviashirkatlardagi uchuvchilarning ko'pi o'quv yurtlari qoshidagi harbiy kafedralarda o'qigan zaxiradagi zobitlar yoki armiyada xizmat qilgan oddiy askarlar bo'lib hisoblanishadi. Nashr manbalari taxminicha aviashirkatlar va aeroportlarning 50-80% xodimi armiyaga safarbar qilinishi ehtimoldan xoli emas. Aeroflot guruhiga yaqin manba safarbarlik shirkat hamda shu guruhga kiruvchi Pobeda va Rossiya aviakompaniyalari shtatidagi odamlarning yarmidan ko'piga taalluqli bo'lishini aytgan. Toyota shirkati 15 yillik faoliyatidan so'ng Peterburgdagi zavodini yopishga qaror qildi. Kommersant nashrining xabar qilishicha, avtokonsern bu qarorga Rossiyaga butlovchi qismlarga yetkazib berishni yo'lga qo'ya olmayotgani ortidan kelgan. Sankt-Peterburgdagi zavod konservatsiya qilinib, ehtimolki sotilishi mumkin. Biroq u yerda Toyota avtomobillari boshqa ishlab chiqarilmaydi, deya qayd etgan gazeta. Shuningdek, shirkatning Moskvadagi ofisi ishini ham optimallashtirish rejalangan. Ofis xodimlariga ham, zavod ishchilariga ham kommersant manbalariga ko'ra 12 ta oylik maosh miqdorida tovon puli to'lash va'da qilinmoqda. Nashr Toyota shirkati Rossiya bozoridan butunlay ketmayotganini qo'shimcha qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta 2022. Fermerlar klasterga topshirayotgan paxtasining narxini bilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxtani eksport qilmayotgani, uni mamlakatning o'zida to'liq qayta ishlayotganini bildirdi. 22-sentyabr kuni Toshkent viloyatiga safari chog'ida gapirgan Mirziyoyevga ko'ra, paxta rejasi bajarilishidan avval fermerning o'zi manfaatdor. Ammo Ozodlik suhbatlashgan fermerlar klasterlarga topshirilayotgan paxta uchun qancha haq to'lanishini bilmasliklarini aytishmoqda. Ayni paytda klasterlar Qishloq xo'jaligi vazirligi e'lon qilgan tavsiyaviy narxidan ham past haq to'layotgani haqida xabarlar kelmoqda. Vodiylik fermerlar klasterlar qabul qilingan paxtaning sinfini atayin past yozayotgani, skidkani haddan tashqari ko'p qo'yayotganidan norozi. O'zbekistonda paxta terimi boshlanganiga 3 hafta bo'ldi. Fermerlar yetishtirgan paxta hosilini klasterlarga topshirmoqda, ammo shu paytgacha klasterlar paxtani aniq qancha narxda sotib olishini fermerlarga aytmayapti. Faqat taxminiy narx ba'zi joylarda 10 ming so'm, ba'zi joylarda 8-9 ming so'mdan qabul qilib olyapti. Paxtaning xarid narxini aniqlash terim boshlanmasidan oldin ham fermer lar va klasterlar o'rtasidagi bahslarga sabab bo'lgan edi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi 1 kilo paxtaning tavsiyaviy narxini 1025 so'm qilib belgilaganidan so'ng ham fermerlar bunga norozilik bildirib, joriy yilda mineral o'g'itlar va yonilg'i o'tgan yilga nisbatan 2-3 baravarga oshib ketgani, paxta tan narxining o'zi 10 ming so'mdan ortiqqa tushayotgani haqida bong urdilar. Fermerlar va klasterlar o'rtasidagi tortishuv aniq bir xulosa bilan yakunlanmadi va hozirgacha paxtaning aniq xarid narxi ma'lum emas. Namangan viloyat Buloq tumanida fermerlik qilayotgan Qosimjon Mamasoliyevning aytishicha, aslida bozor sharoitida ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi narxni birov belgilab berishga, tavsiya qilishga haqqi bo'lmasligi kerak. Qonunlarimizda futures shartnomasi imzolash paytidagi paxtaning narxi New York birjasidagi tola narxining 1/3 qismiga teng bo'lishi kerakligi yozib qo'yilgan. Agar paxta topshiriladigan vaqtda paxta narxi oshib ketsa, o'shanga qarab perirasyot qilinadi. Agar tushib ketsa, shartnomadagidan kam haq to'lanmaydi. Shuning uchun ham futures shartnomasi deyiladi. Hozir esa hech qaysi fermerning qo'lida narx yozilgan paxta yoki g'alla shartnomasi yo'q. Bu yog'i yana monopoliya bo'lib ketyapti, deydi fermer. Andijon viloyat Boston tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, paxtani qabul qilib olayotgan sayyora favvorasi klasteri fermerga uning miqdori qancha ekanligidan tashqari hech qanday hujjat bermayapti. Paxtani faqat zavodga olib kirib qabul qilib olishyapti. Qo'lga hech qanaqa hujjat berilmayapti. Narx haqida gap ham yo'q. Agro onlayndan tekshirib ko'rsam ham narxi chiqmayapti. Paxtani topshirib bo'lganimizdan so'ng 9 ming so'mdan beradimi, 10 ming so'mdanmi, buni xudo biladi. Klasterlar bizda vallomat. Hech kimning unga gapi o'tmaydi, deydi ismisir qolishini so'ragan fermer. Namangan viloyat Pop tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerning iddaosicha, Artsoft Holding klasteri sun'iy ravishda paxta sifatini past ko'rsatib qabul qilib olyapti. Qo'lda terilgan sifatli toza paxta tahlil natijalariga ko'ra yaxshi, ya'ni 1/1 sinfga loyiq bo'lsa, 1/2 sinfga qabul qilyapti. 12 sentyabrda paxta qabul qilishni boshlagan bo'lsa, men 3 kun davomida 25 tonna paxta topshirdim, ammo shuning 19 tonnasini 1/2 sinfga qabul qildi. Shuncha paxtadan menga 6 million so'm zarar bo'lyapti. Hali yana 100 tonna topshirsam, u yog'ini hisoblab olavering, deydi fermer. Farg'ona viloyat Dang'ara tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermer esa klaster paxta qabulida haddan tashqari skidka olayotganidan shikoyat qildi. Bilasizmi, mendan qancha skidka oldi? 13%. Agar 100 tonna paxta topshirsam, 13 tonnasi yo'q bo'ldi degani. Bular insofni ham yeb yuborishgan. Paxtaning narxi esa noma'lum, deydi farg'onalik fermer. Fermerlarning bu e'tirozlari yuzasidan Ozodlik O'zbekiston fermerlar, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi senator Akitam Hayitov bilan bog'landi. Akitam Hayitovning aytishicha, fermer va klaster o'zaro shartnoma asosida narxni kelishadi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tavsiyaviy narx e'lon qildi, chunki bozor mexanizmi ishlayapti. Davlat buyurtmasi hozir paxtada yo'q. Vazirlik minimal narx e'lon qiladi, keyin klaster bilan fermer kelishib o'zaro narx belgilaydi. Jahon bozoridagi narxdan kelib chiqiladi, Nyu-York birjasi narxidan kelib chiqiladi. Bu minimal tavsiyaviy narxlar, undan ziyodini o'zlari kelishib belgilaydi, dedi Hayitov Ozodlik bilan suhbatda. 2021-yilning 9-sentyabr kuni ikkinchi bor prezidentlikka nomzodini qo'ygan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan edi. Ammo shunga qaramay, o'tgan yili O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi paxta terimida majburiy mehnatga yo'l qo'ygan bir qancha amaldorlar jazolanganini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joriy yil paxta mavsumida ham paxta terimiga majburan chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Andijon viloyat Jalaquduq tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha, hokim o'rinbosari har kuni paxtaga odam topib chiqarishni talab qilmoqda. Biz Andijon viloyati Jalaquduq tuman mahalla idorasining xodimlari paxta terimi boshlanganidan buyon funksional vazifamiz qolib, uyma-uy yurib paxtaga odam aytish bilan bandmiz. Buning ustiga har kuni soat 19:30 dan 22:30 gacha tuman hokimining o'rinbosari Jahongir Abdumutalipov Zoom orqali har bir mahalla xodimidan paxtaga nechta odam chiqarganligi bo'yicha yig'ilish o'tkazmoqda. Zoom yig'ilishida paxtaga odam kam chiqargan xodimlarni yoshiga, hatto ayol kishiligiga qaramasdan hamma oldida izza qilmoqda. Bundan tashqari paxtaga odam chiqarmagan xodimlar xayfsan olmoqda, ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda, deydi mahalla fuqarolar yig'ini xodimi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod tarmoq.
Ikkinchi sort fuqarolar. O'zbek ijtimoiy tarmoqlari Putin mobilizatsiyasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumlari manzarasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 sentyabrdan mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qildi. Kremlning ushbu qarori O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan favqulodda xavotir bilan qarshi olindi. Ularga ko'ra, eng himoyasiz qatlam sanalgan mehnat muhojirlarini aldov va qo'rqitish yo'li bilan urushga yuborish harakati allaqachon boshlangan. Rossiyada faoliyat yuritayotgan huquqshunos Zarnigor Omonullayeva O'zbekiston jinoyat kodeksida chet davlat armiyasiga yollanganlik uchun uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi ko'zda tutilganini eslatib, mehnat muhojirlarini qopqonga tushib qolmaslikka undadi. Saxarovada Moskva meri tarafidan e'lon qilingan harbiy xizmatga yollanish punktlarini 700 metr naridan aylanib o'ting, u yerga yaqinlashmang. Judayam xunuk va boshqa davlatlarga nisbatan hurmatsizlik shaklida tashkil etilayotgan ushbu punkt bejizga aynan Saxarovada yo'lga qo'yilmayapti. Saxarovaga oddiy migrantlar asosan patent uchun keladi. Ularni aldash esa oson, deb yozdi Zarnigor Omonullayeva. Yozuvchi Nurulloh Muhammad Rauxxonga ko'ra, safarbarlik doirasida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston vatandoshlarini urushga tortish bir asr oldingi hodisalarni yodga solmoqda. 1916-yilgi Jizzax qo'zg'oloni eslaringdami? So'ngra butun Turkiston bo'ylab yoyilib ketgan edi. Sababi o'shanda Chor podshosi Nikolay urushda do'ppisidan kelib qolgani uchun Turkistondan frontga yordam deb safarbarlik e'lon etgan, xalq norozi bo'lib qo'zg'olon ko'targan edi. Ota-bobolarimiz o'z zamonlar bugungi avloddan ongli, o'z haqqini taniganroq bo'lgan ekan. Tarix qaytarilyapti. Bugungi Chor podshosi Putin ham Ukrainada do'ppisidan kelib safarbarlik e'lon etib yubordi. Bunis ham eskisiga juda o'xshab ketdi deya holatga munosabat bildirdi taniqli adib. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ham Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini urushga yollash maqsadida keng ko'lamli tashkiliy ishlar amalga oshirilayotganidan tashvish izhor qildi. Rossiyada mehnat qilib yurgan vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni, aka-uka, opa-singillarimizni bu urushga hargiz bormaslik borasida ogohlantirish eng avvalo davlatning, hukumatning vazifasi. Lekin shu paytgacha davlat bu borada deyarli hech qanday tizimli ish olib bormadi. Bamisoli hukumat Rossiya qahridan, g'azabidan qo'rqayotgandek. Aslida bu holatda tinch turish O'zbekiston davlati va jamiyatining fojiasiga, moteligiga, istilosiga, qulligiga rozi bo'lishni anglatadi xolos. Davlatning va millatning qadr-qimmati yuqori bo'lishi kerak, deb yozdi Rabbimov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Aksar faollar fikricha, mehnat muhojirlarining hayoti Kreml uchun sariq chaqalik qadriga ega emas. Mehnat muhojirlarimizni Ukrainaga urushga faol ravishda yuborish boshlanayotir. Shaxmatdagi pot holati, aftidan noqonuniy migrantlarni qamoq jazosi bilan qo'rqitib, muqobil yo'l sifatida urushga borishni taklif etishadi. Bu shunchaki xavotir qo'ng'irog'i emas, balki mislsiz musibatdir. O'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar Putin uchun urushga, ukrainlarni o'ldirishga yuboriladi. Tinch fuqarolar qotilga aylanadi, bolalar yetim qoladi deya bongurdi davlat boshqaruvi bo'yicha ekspert faol bloger Aziza Umarova. O'zbekiston hukumatidan Rossiyadagi vatandoshlarni himoya qilish borasida amaliy harakat talab etayotgan ziyolilar ayni chog'da rus armiyasiga odam yollashga ko'maklashayotgan gumashtalarga ham shafqat qilmaslikni so'ramoqda. Albatta, tobora murakkablashib, gibridlashib borayotgan vaziyat qonunchilik, profilaktika va jazo choralarini yanada kuchaytirishni talab etadi. Xususan, O'zbekiston fuqarolarini xorijiy armiya va harbiy to'dalarga yollashga harakat qilayotgan yoki chorlayotgan itiyaloqlarga ham deb hisoblaydi tahlilchi Otabek Bakirov. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi 23 sentyabr kungi bayonotida Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini islomda harom qilingan urush deb atadi. Diniy idoraga ko'ra, bu urushda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi. Bu O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining hozirga qadar Ukrainadagi urush borasida bergan ilk bayonotidir. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mobilizatsiya va unga o'zbek vatandoshlarini tortish borasidagi harakatlar yuzasidan sukut saqlayotir. Kremlning bosqinchilik siyosatiga qarshi bo'lgan rus ziyolilari harbiy safarbarlik ma'nosini anglatuvchi mobilizatsiya atamasi o'rnida mobilizatsiya, odamlarni ommaviy go'rga tiqish so'zini qo'llamoqda. Telegramda qariyb 29 ming abonachiga ega Habikatura kanali muallifi ham ushbu mavzuni o'ziga xos hajviy suratda aks ettirdi. 22 sentyabr kuni Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov safarbarlik doirasida so'nggi 10 yilda rus fuqaroligini olgan Markaziy Osiyoliklarni harbiy xizmatga jalb qilish, bo'yin tovlaganlarni oila a'zolari bilan fuqarolikdan mahrum etishni taklif qilib chiqdi. Mulozim bu chora O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston mas'ul idoralarining o'z fuqarolarini urushda ishtirok etmaslik bo'yicha bergan ogohlantirishiga javob bo'lishini aytdi. O'zbek zabon platformada Kabanovning bu taklifi ham keskin tanqidga uchradi. Bundan chiqadiki, xulosalar quyidagicha: Rossiyaning bu kabi amaldorlari bizning mustaqilligimiz, qonunlarimiz va mamlakatimizning o'z fuqarolarini muhofaza qilish huquqini mensimaydi. Ular urushga birinchilar qatorida ayni boshqa millat, ya'ni Rossiyaning ichida yashovchi o'zga millat vakillarini safarbar qilishga urinishyapti. Garchi 10 yillab u yerda yashab ishlashsa-da, u yerda uy-joy qilib, oila, bola-chaqalari bilan fuqarolik olishga erishsalar-da, Rossiyada bu vatandoshlarimiz baribir ikkinchi tabaqali fuqaro, ya'ni ayni huquqsiz fuqaro bo'lib qolaveradilar. Ular va oila a'zolaridan qiyin erishilgan fuqarolik osongina qayta olib qo'yilishi mumkin. Vatandoshlarimizning inson huquqlari, qolaversa hatto hayot ham bu kabi kimsalar uchun mutlaqo qadrsiz, deb yozdi toshkentlik taniqli tadbirkor Zafar Hoshimov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Anshlag va Guldiroz qarsaklar. Ilhom teatrida Xilvatdagi qizlar spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramay namoyish etildi. Asar qahramonlari sahnada qamoqxona libosi ko'rinishidagi burkada namoyon bo'ldi.
Главная тема нашего спектакля.
Spektakl bosh mavzusi oilada zo'ravonlik, ko'proq sharq oilalarida bor bu muammo degan fikr bor. Lekin bu umumiy muammo aslida.
Tomoshadan bir kun oldin spektakl namoyishi savol ostida edi. Bunga teatr arboblari uyushmasi tomonidan yo'llangan xat sabab bo'ldi. Uyushma raisi O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov imzosi bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiyaga yo'llangan xatda spektakl o'zbek afg'on xalqlarining tinch va barqaror yashashi, ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkinligi ta'kidlangan. Teatr arbobining ushbu xati tarmoqlarda muhokama bo'lishi ortidan masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chiqarib olish haqida ko'rsatma berdi. Spektakl premyerasi 2 kun kechikish bilan namoyish etildi.
Премьера прошла очень успешно. Она была на грани срыва.
Премьера муваффақиятли ўтди. Уни бутунлай тақиқлаб қўйишларига сал қолди. Намоишга 2 кун қолганда уни тўхтатиш ҳақида айтилган хатни олдик. Улар спектаклни кўрмаган, афишаларга қараб хулоса чиқаришган бўлса керак. Чунки хатта спектакл мутлақо нотўғри талқин этилган. Унда Афғонистон ҳақида ҳам, Ўзбекистон ҳақида ҳам гапирилмайди. Аёлларга нисбатан зўравонлик муаммоси ҳамма ерда бор.
Наш спектакль не про то.
Teatr arboblari uyushmasi rahbarining xati tarmoqlar va ijodkorlar orasida teatrni senzura qilishga urinish deya talqin etildi. Tarmoq faollariga ko'ra, hodisa o'zbek jamiyatidagi yana bir ko'rinish, islomiylashuv va dunyoviylik tarafdorlari o'rtasidagi bo'linishlarni ham ko'rsatgan. Ayrim faollar teatr arboblari uyushmasi rahbarini qadimchilik va Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Yoqub Ahmedovning xati 1937-yillarda yozilgan danoslarga ham qiyoslandi.
Ozod O'zbekistonda toliblar ra'yiga qarab spektakl yaratish kerakmi?
Tarix takrorlanishni yoqtiradimi? Teatr arboblari yozuvchilarining bunday uyushmalari bundan 80 yil avval soxta ayblovlar bilan 100 minglab, balki millionlab odamlarni NKVD komiga tashlagan va ular jamiyat muammolarini hal qilish uchun hech qanday foydali ish qilmadilar. Kecha men 4-chi sinf o'quvchisi zo'rlangani haqida o'qidim. Taniqli zo'rlovchilar Taniqli zo'rlovchilar va hech narsa hech kim jazolanmadi. Bir kun avval er 4 farzandining onasini boshiga armatura bilan o'ldirganini o'qib qoldim. Umuman nimalar bo'lyapti? Biz qanday jamiyat qurmoqdamiz? Unda ayolning taqdiri qanday?
Spektakl senzura qilinishini yoqlab chiqqanlar orasida taniqli shoir Xurshid Davronning ham borligi e'tiborni tortdi.
Afsuski, senzura haqida yozayotganlarning birortasi bu gapni aytishdan oldin asar bilan tanishmi, uni o'qiganmi, yo'qmi bir og'iz gapirmaydi. Asli Shvetsiyalik AQShda yashab ishlayotgan jurnalist Jenni Nordbergning hujjatli qissasi asosida yaratilgan bu asar haqiqatdan yolg'on va uydirmadan iborat bo'lsa-chi? Ruscha nashriga yozilgan ma'lumotga ko'ra, asar afg'on oilalarida urf bo'lgan bachapo'shlik haqida, ya'ni afg'onlarda odat bo'lgan qizlarga o'g'il bolalar kiyimini kiydirish urfi haqida, umum tarzda afg'on ayollari taqdiri haqida hikoya qiladi. Men bu gapni 20 yilcha nashriyotning hamma bo'g'inlarida va 20 yilcha teleradio sohasida Yoshlar telekanalining birinchi bosh direktori, keyinchalik O'zbekiston telekanalining bosh direktori bo'lib ishlagan, senzura nimaligini yaxshi biladigan va unga qarshi hamisha kurashib kelgan odam sifatida yozdim. Qo'shimcha, erkinlik uyasi bo'lmish g'arb davlatlarining deyarli hammasida senzura hamisha bo'lgan va hozir ham bor. Masalan, AQSh va Yevropa davlatlarida hamma teatr doimiy nazoratda.
O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining Xilvatdagi qizlar spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiyaga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatri 1976-yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi nomi bilan tuzilgan bo'lib, Sovet Ittifoqi hududida hukumatga tegishli bo'lmagan ilk mustaqil teatrlardan biri bo'lgan.
Вся эта история вокруг спектакля «Подпольные девочки» или театр «Ильхом»…
«Ильхом» театрының «Хылваттеги қызлар» спектакля атрофыда болген бүтін вақия икки нәрсе, иккіті трендіні көрсатады. Біріншісі – маданият, санат үстудан цензураны қайта тікіләш. Ең қызығы бұ ерді ташаббускер, ижад еркінлігіні раважлантырышки көмекіләшші керек болген театр арбаблары үйішмасы болыяпты. Иккіншіден, бұ ташкелот хатан қызларге нисбетан зоравонликни ачықдан-ачық тарғып қылучылар позициясыдан тұрып харакет қылайотканы. Спектакльді қошны Афғонистандаги ayollar huquqlari muammosi o'ta konservativ tendensiya kuchayotgan O'zbekistondagi vaziyatga ishora qilib ko'rsatiladi. Teatr arboblari uyushmasi ham go'yo Taliban bilan bir pozitsiyada bo'lib qolyapti.
Ilhom teatrining asoschisi va badiy rahbari Mark Weil 2007-yilda Toshkentdagi uyi dahlizida pichoqlab o'ldirildi. Rasmiylar qotillik ortida mahalliy diniy radikallardan biri turganini aytishgan. Hodisadan oldin Mark Weil rus shoiri Aleksandr Pushkinning ayni nomdagi asari motividagi подражение Корану ёки Қуръонга тақлид спектаклини сахналаштирган эди. Аммо таниқли режиссёрнинг ўлими борасида фарқли фаразлар ҳам айтилган.
Есть много версий, почему убили Марка Вайля.
Марк Вайл o'limi borasida farazlar ko'p. Rasmiy versiya u Qur'onga taqlid spektakli uchun o'ldirilgan. Men sudda qatnashganman, qotil sudlanuvchilarni ko'rganman. Ular menda nafaqat Ilhom teatri spektakllari, umuman teatr ko'rmagan degan taassurot qoldirgan. Menimcha Марк Вайл o'limining asl sababini hech qachon bilmasak kerak.
Я вообще сомневаюсь, что эти люди когда-либо были в театрах каких бы то ни было.
O'zbekistondagi o'ziga xos madaniyat va xurf-fikrlilik markazi bo'lgan teatr xalqaro festivallarda O'zbekiston san'atini taqdim qilib keladi. 2018-yilda Ilhom teatri Rossiyada taqiqlangani ortidan tilga tushgan Stalinning o'limi filmini namoyish etgani uchun ogohlantirish olgandi. O'tgan yili esa Toshkentdagi Shodlik Palace mehmonxonasini xususiylashtirib olgan Ofilos Plaza kompaniyasi binoni bo'shatib qo'yishni talab qilib chiqish ortidan Ilhom teatri yopilish xavfi ostida qolgandi.
Конечно, история повторяется.
Tarix takrorlanyapti, takrorlanaveradi. Oqimga qarshi boradiganlar doim bo'lgan. Bu balki biz shunga ko'nikib qolganmiz. Марк Вайл boshlab bergan ishni davom ettiryapmiz. Uning davomchisi ekanimizdan faxrlanaman.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Eronda axloq politsiyasi zo'ravonligiga qarshi boshlangan namoyishlar to'xtamayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eronda davom etayotgan namoyishlarda 4 nafar politsiyachi yaralangan, 1 nafar politsiya yordamchisi olgan jarohatlardan vafot etdi. Payshanba kuni qator shaharlarda kechgan namoyishlarda politsiya idoralari va avtoulovlarga o't qo'yildi. Norozilik chiqishlari 22 yoshli ayol axloq politsiyasi qo'lida o'lganidan keyin boshlanib ketgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklardan boshlangan namoyishlar yoyilishini to'xtatish uchun hukumat poytaxt Tehron va Eronning Kurdiston mintaqasida internet aloqasini cheklagan. Eron viloyatlaridan birining hokimi 3 nafar namoyishchi halok bo'lganini tasdiqladi. Inson huquqlari tashkiloti esa boshqa joyda yaralangan yana 1 namoyishchi halok bo'lganini bildirdi. Eron axloq politsiyasi tomonidan hijobi yaxshi o'ralmagani uchun hibsga olingan Mahsa Amini o'limi butun Eron bo'ylab norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Ko'pgina eronliklar, ayniqsa yoshlar uchun Aminining o'limi Eronda axloq politsiyasi yosh ayollarga nisbatan tobora zo'ravonlik bilan munosabatda bo'layotganining yana bir isbotidir. Rasmiy IRNA axborot agentligi 21 sentyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, 20 sentyabr kuni Janubiy Shiroz shahrida 4 nafar politsiyachi jarohat olgan, bir politsiya yordamchisi halok bo'lgan. Seshanba kuni kechqurun ba'zilar politsiyachilar bilan to'qnashdi va natijada politsiya yordamchilaridan biri halok bo'ldi. Ushbu hodisada Shirozda yana 4 politsiyachi jarohat oldi, deyiladi IRNA xabarida. Agentlik 20 sentyabr kuni Shirozda 15 namoyishchi hibsga olinganini xabar qildi. IRNA agentligiga ko'ra, tunda Shirozdan tashqari poytaxt Tehron va boshqa yirik shaharlarda, jumladan Mashhad, Tabriz, Rasht va Isfahon shaharlarida ham mitinglar bo'lib o'tgan. Kurdiston viloyati hokimi Ismoil Zareykoshi viloyatda norozilik namoyishlari 3 kishi noma'lum sabablarga ko'ra halok bo'lganini tasdiqladi. Zareykosha xavfsizlik kuchlari o'limlar uchun javobgar emasligini ta'kidladi. Rasmiy o'limlarda Eron dushmanlarini aybladi. Eron g'arbidagi kurdlar yashovchi hududlarni kuzatuvchi Hengo inson huquqlari tashkiloti 20 sentyabr kuni 2 kun oldin Mahobodda xavfsizlik kuchlari yaralagan ayol Hajar Abbosning nobud bo'lganini ma'lum qildi. Eron axloq politsiyasi Aminini 13 sentyabr kuni Tehronda hibsga olgan. Amini poytaxtga mamlakatning g'arbiy kurd mintaqasi kelgan bo'lgan. U politsiya bo'limida hushidan ketgan va 3 kundan keyin vafot etgan. Politsiya uni hijobini juda ochiq o'ragani uchun hibsga olgan. Eronda ayollardan jamoat joylarida sochlarini to'liq qoplaydigan tarzda ro'mol o'rash talab qilinadi. Politsiya Aminiga yomon munosabat qilganini rad etib, u yurak xurujidan vafot etganini aytmoqda. Prezident Ibrohim Raisi Amini o'limi bo'yicha tergov o'tkazilishiga va'da qildi. Amini'ning otasi qizi hech qachon kasallikdan aziyat chekmaganini aytib, uning o'limida politsiyani aybladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Uzcard O'zbekistonda Rossiyaning Mir kartalariga xizmat ko'rsatilmayotganini bildirdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi musulmonlarning Rossiya-Ukraina urushida qatnashishi shar'an joiz emasligini urg'uladi. Paxta 2022. Fermerlar klasterga topshirayotgan paxtasining narxini bilmaydi. Olmaota aeroportida Moskva reysi yo'lovchilarini piket bilan qarshi olgan talabalar tutib ketildi. Rossiya aeroshirkatlar va aeroportlar xodimlari yoppasiga armiyaga chaqirildi. Norov Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan C5+1 yig'ilishida qatnashdi. Toyota shirkati 15 yillik faoliyatidan so'ng Peterburgdagi zavodini yopishga qaror qildi. Qo'shiqchi Ravshan Namozov olamdan o'tdi. Ikkinchi sort fuqarolar. O'zbek ijtimoiy tarmoqlari Putin mobilizatsiyasi haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Сейчас за ними выбор.
Rossiya Davlat Dumasi Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tartibda olish to'g'risida qonunni qabul qildi. Bu o'zgartirish Rossiya prezidenti Putinning Ukraina bilan urushga qisman harbiy mobilizatsiyasi e'lon qilingan kunga to'g'ri keldi. Unga binoan Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari bilan 1 yillik kontrakt tuzgan xorijliklar byurokratik to'siqlar va ko'p yillik navbatlarsiz rus vatandoshligini olishi mumkin. Aytgancha, qonunning eski tahririda xorij fuqarosi kontrakt asosida kamida 3 yil xizmat qilib berishi belgilangan edi. Bu qonunni o'zgartirish 2022-yilning 20-sentyabrida, ya'ni Rossiya-Ukrainada yarim yildan buyon olib borayotgan va armiyada kadrlar yetishmovchiligi to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan bir paytda qabul qilindi. Buning uchun esa Moskvaning diqqat, saxra va migratsiya hujjatlarini rasmiylashtirish markazida harbiy xizmatga yollash uchun Rossiya Mudofaa vazirligi bo'linmasi ish boshladi. Moskva merining rasmiy saytida chiqqan bu e'lon darhol qizg'in bahs-munozaralarni keltirib chiqardi. Bloger va ijtimoiy faol Aziza Umarova o'z sahifasida bu qaror O'zbekistonni mojaroga tortishga urinish deya baholadi.
Biz ular uchun Untermenshin, davlat Saxarovda yollash punkti tashkil etilganiga javob qaytarishga majburdir. Ideal holda biz muhojirlarni vatanga qanday qaytarish haqida o'ylashimiz kerak. Ular usiz ham butun umri davomida qiynalishadi. Endi esa ularning boshini kundaga qo'yishyapti. Nima uchunligi noma'lum. Ular oilalariga sog'-salomat kerak.
И соответствующий уровень денежного содержания.
Rus hukumatining qonunchilikka kiritgan yangiligi kontrakt asosidagi harbiy xizmatchilar sonini keskin ko'paytirishga qaratilgani aytilmoqda. Bundan oldinroq ommaviy axborot vositalarida Putinning shaxsiy oshpazi va ayni damda Wagner xususiy harbiy kompaniya rahbari Yevgeniy Prigojinning qamoqxonalaridan birida targ'ibot nutqini so'zlayotgani keng tarqalgan edi.
Наверное, слышишь, чувака Вагнер называется. Война тяжёлая.
Unda Prigojin Ukraina urushiga shturmchilar kerakligi, yaxshi maosh berilishi va asosiysi, hatto og'ir jinoyatlar bilan qamoqda o'tirganlar yarim yildan keyin af etilishini e'lon qiladi.
Keyin biz kanalimizga Telegram orqali, WhatsApp orqali bir qancha murojaatlar keldi, ya'ni haqiqatdan ham shu qamoqxonalarda o'tirgan O'zbekiston fuqarolaridan, ya'ni ularga ham shunaqa taklif bo'layapti turganligini. Qolaversa bir sobiq o'zbek diasporasining boshlig'idan xabar keldiki, ya'ni bunaqangi holatlar endi boshlangani yo'q, ya'ni 2-3 oydan beri Rossiyaning shunaqangi qamoqxonalarida bunaqangi ishlar qilinayotganligi va tizimli ravishda amalga oshirilayotganligi xabari keldi. Va eng yomoni oxirgi xabarlar, ya'ni ilgari bu taklif qilinib ixtiyoriy ravishda taklif qilingan bo'lsa, hozirgi kunda ba'zi o'sha mahbuslarni majburiy ravishda ham olib ketilayotgan holatlari haqida yozilgan xabarlar kelyapti.
Ozodlik Yevgeniy Prigojin kelgan qattiq rejimli koloniyada o'tirgan o'zbek mahbuslaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Xavfsizlik sabablari bois ismini va koloniya joylashuvini sir tutishni so'ragan o'zbek yigiti oxirgi 3 oyda qamoqxonada sharoitlar birdan yomonlashganini bildirdi.
Qamoqxonada ahvolni shu darajada yomonlashtirishdiki, bolalar urushga ham ketishga rozi. Salga urushada gap qaytarsang, 321-modda bo'yicha 2-3 yilga raskrutkaga beriboryapti. Ovqatga qarab bo'lmaydigan darajada kecha o'sha siz bilgan yuqoridan kelgan odam bizga ham kelib Ukraina urushiga odam yollashga tushdi. 6 oy urushasang, keyin amnistiya olib grajdanstvo beramiz dedi. Maoshi 100 mingdan yuqori ekan urushda ishtirok etganlarga. Bizdan 1.5 mingga yaqin odamdan 500 kishi yollandi. Shulardan 450 tasini olib ketadigan bo'lishdi. Lekin ketganlar ichida tojik bolalar ko'p, o'zbeklar bor. Siz orqali O'zbekiston hukumatidan bizga o'xshagan o'zbeklarga e'tibor qaratishlari yoki olib ketishlarini so'rayman. Men musulmon bo'lganim uchun odam o'ldirish gunoh ekanini bilib bormadim.
So'nggi 3 oyda mehnat muhojirlari orasida armiyaga yollash bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlari ham keskin avj oldi. Ukraina urushiga rus hukumati nafaqat mahbuslarni, balki oddiy o'zbek muhojirlarini ham turli vajlar bilan jalb qilishga urinayotgani to'g'risida guvohliklar mavjud.
Bir qancha guruh toifadagi muhojirlar bor va ularga shunaqangi takliflar ularni hozirgi kundagi sharoitidan, vaziyatdan kelib chiqib, qiziqarli bo'lib qolishi mumkin. Birinchisi mana shu mahbuslar, ya'ni biz bilamiz ko'plab muhojirlar, ya'ni tuhmat bilan yoki boshqa sabablar bilan imkoniyati bo'lmasdan qamalib ketgan. Ikkinchi guruhi ko'p aytadiganimiz o'sha noqonuniy yurgan muhojirlar, ya'ni rasmiy hujjatlari yo'q, tayinli ishi yo'q, ya'ni iqtisodiy tomondan qiyin ahvolda qolgan mehnat muhojiri bo'lsa, tasavvur qiling, ko'chada bir politsiya xodimi tomonidan o'sha politsiya punktiga olib u yerda deport qilamiz, ya'ni tanlagan yoki seni hozir deport qilamiz, 5 yil davomida Rossiyaga kira olmaysan, yoki mana tanlov imkoniyati bor, mana senga 100 mingdanmi yoki 200 mingdanmi shaxib beramizda, keyin Rossiya fuqaroligiga yordam beramiz, faqat men shu Ukrainaga borib bizga yordam berasan degan narsani aytishi ham bu ham bir shunaqangi bir sinovli savol bo'lishi mumkin. Sababi o'sha uyda ota-onasi yo oilasi bir og'ir ahvolda, og'ir iqtisodiy ahvolda bo'lishi mumkin va 5 yil davomida Rossiyaga kira olmaslik masalasi, oilasini ochib qolish masalasi bu yerda shunaqangi Ukrainaga borish qiziqarliroq bo'lishiga olib kelishi ham mumkin.
Ukrainaning Balakliya atrofidagi shiddatli janglarda Ukrain qo'shinlariga Redut xususiy harbiy shirkat tarkibida asirlikka tushgan ikki samarqandlik yigit videosi juda keng muhokamalarni keltirib chiqargan edi.
Familiya tvoya kaka? Familiya говорю. Ромша.
Больше по-моему.
Откуда?
Узбекистан.
Узбекистан.
Сколько человек с Узбекистана приехало?
Вдвоем. Москва была отправлена туда.
С Москвы?
Да, без документов было, работали, стройкой туда отправил.
Ikkinchi yigit Muhriddin Ahmedov bizni bu yerga KAMAZda olib kelishdi. Rossiyada o'qirdim. Pul kerak bo'lgani uchun xususiy harbiy kompaniyaga yollangandim deydi.
Как называется чувака?
Редут.
Кем был, в каком подразделении?
Минометная батарея.
RBK Ukraina bugungi kunda Rossiya tarafida Ukrainada 4 xususiy harbiy kompaniyalar jang qilayotganini ma'lum qildi. Ular Yenot, Patriot, Redut va Wagner xususiy kompaniyalari. Masalan, samarqandlik yigitlar minomyotchiklik qilgan Redut bo'linmalari ilgari Rossiyaning ichkarisi va tashqarisida qo'riqchilik vazifalarini bajarib kelgan. Putinning oshpazi Prigojinga tegishli ekani aytilayotgan Wagner shirkati Suriya, Donbas, Janubiy Afrika Respublikasi va dunyoning boshqa qaynoq nuqtalariga yollanma jangchilarini yetkazib berib turgan.
Ya'ni u nafaqat Rossiyani ichidagi qanaqadir onlayn kanallarda yoki bir guruhlarda tarqab ketyapti. Hattoki O'zbekiston va Qirg'izistondagi ancha-muncha ommabop bo'lgan Telegram kanallarda, media nashrlarda o'sha ish e'lonlari e'lon qilingan. Va o'sha jurnalistlar bevosita shu ish e'loni bo'yicha, ish e'lonida u juda haqida gap ketmagan, ya'ni Rossiyadagi qo'riqchilik xizmatiga, qo'riqchi bo'lib, qorovul bo'lib xizmatda qatnashish e'lon qilingan va jurnalistlar murojaat qilganda bu vakansiya hozir yopiqligi, ish yo'qligi, lekin boshqa ish borligi, ya'ni 240 ming rubldan oyiga shu bevosita Ukrainaga borib Rossiya qo'shinlari tarafida xizmat qilish kerakligi va 6 oydan keyin Rossiya shartnomasi fuqaroligi berishligi va'da qilingan. Ya'ni bu ochiqdan ochiq shu e'lon qilingan, uni o'sha audio xabarlari ham turibdi. Ya'ni bu narsa hattoki Rossiyani o'zidan tashqariga chiqib, Markaziy Osiyo mamlakatlarini shunaqangi ommabop nashrlarga chiqqan bo'lsa, demak bu narsa anchadan beri tizimli ravishda amalga oshirilyapti va bu keng tomirotgan narsa.
Rossiya hukumati frontda boshlangan kadrlar va zaxira yetishmovchiligi tufayli mobilizatsiya e'lon qilinmasdan oldin urushga yollashga targ'ibot tashviqot ishlarini kengaytirgani kuzatilgan edi. Shu yilning 15-sentyabrida Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zining Telegram kanalida harbiy holat e'lon qilinishini kutmasdan gubernatorlarga hech bo'lmaganda 1000tadan ko'ngillilarni komplektlab berishni taklif qilgandi. Rossiyaning 85 ta mintaqasidan ko'pida shu tariqa ko'ngillilar batalyon tuzila boshladi. Eng ko'p ko'ngillilar Chechenistondan chiqdi. U yerda Ahmad shimol, janub va sharq batalyonlari tuzilgan. Amerikaning urushni o'rganish instituti mutaxassislari bu tadbirlarni yashirin mobilizatsiya deb atadi. Shuning aprel oyidan boshlab ketgan yashirin mobilizatsiya doirasida harbiy yollash punktlarida xorijlik ishchilar grajdanlikni osonlashtirilgan tartibda berish, 200 ming rubldan ortiq pul to'lash, kreditlarni yopish, ipoteka va boshqa imtiyozlar bilan jalb qilina boshladi.
Предлагаем формировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур.
Ozodlik shu yilning avgust boshlarida Perm o'lkasida o'zbeklar jamiyati rahbari Jahongir Jalolov Amir Temur o'zbeklar batalyonini tuzish tashabbusi bilan chiqqan haqida gapirgandi. U bu tashabbusni o'zbeklar Rossiyada yeyotgan nonini oqlash kerakligi bilan izohlagan.
Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем.
Shu bilan birga O'zbekiston hukumati tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali muhojirlarni bu urushga qatnashish jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin degan ogohlantirish bilan cheklandi.
Rossiyadagi fuqarolarimiz soni 1 milliondan oshiq, bilasiz. Xodimlarimiz 10-100 barobar ko'p bo'lgan taqdirda ham har bir fuqaroning oldida qo'riqchi bo'lib yura olmaydi. Ular erkin odamlar. Shunga qaramay, biz elchixona va tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Bu ish yomonligi, javobgarlik borligini aytyapmiz. Bugun Moskvadagi elchixonamiz, O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham ayni ogohlantirishlarni berdi. Har holda bu bayonotlarimiz har bir xorijdagi fuqaromizga yetib borishiga ommaviy axborot vositalari ahamiyati katta.
Migrantlar huquqlari himoyachisi Valentina Chupikka ko'ra, urushga yollanayotgan mehnat muhojirlari uchun nafaqat jinoiy javobgarlik, balki boshqa xavflar ham mavjud.
Привлечь могут далеко не только в Узбекистане, можно сесть легко в Украине.
Jinoiy javobgarlik nafaqat O'zbekistonda, Ukrainada ham bor. Undan xavflirog'i, Ukrainada ularni shunchaki o'ldirib yuborishadi. Ular hech qanday harbiy malakaga ega bo'lmagani uchun ularni to'p yemi sifatida yuborishayotgani aniq-ku. Yana bir xavfli tomoni, Rossiya o'zining mudofaa sanoatiga muhojirlarni majburan yollashi mumkin. Bu qullikning bir ko'rinishi. Hukumatimiz fuqarolarimizni Rossiyadan qayerga olib ketish ustida bosh qotirish kerak. Menimcha bu masalada bevosita Rossiya tilga olinmasdan bo'lsa ham, Ishlar vazirligi darajasida O'zbekiston vatandoshlarini harbiy harakatlarga yollash qonunga xilof ekani, bu O'zbekistonga nisbatan do'stona bo'lmagan harakat ekani to'g'risida bayonot bo'lishi kerak. Ozroq bo'lsa ham bu rus idoralari shashtini pasaytiradi.
Куда бы наших граждан забрать с России на самом деле?
Huquq faolining so'zlaricha oxirgi 2 kunda unga bo'layotgan qo'ng'iroqlar soni keskin ko'paygani va savollarning asosiy qismi Rossiyada e'lon qilingan mobilizatsiyaga bag'ishlangan.
3 группы вопросов.
Menga kelayotgan savollarni 3ga bo'lish mumkin. Eng ko'p savollar Rossiya grajdanligini olgan o'zbekistonliklardan. Biz nima qilaylik va qayerga qochaylik? Ulardan bir nechtasiga povestka kelibdi. Ularning aksari urushni xohlamayapti albatta. Men ularga hech narsaga imzo qo'ymaslik va o'zi haqida ma'lumot bermaslikni tavsiya qilaman. Chunki Putinning qarorida hech qanday cheklov yo'q. Istagan odamni olib ketishi mumkin. Ikkinchi toifa savollar grajdanligi yo'q o'zbeklarga urushga yollanish takliflari tushayotgani masalasida. Ularga telefon orqali va ish joylarida, politsiya bo'limlarida shunday takliflar qilinmoqda. Va nihoyat 3-chi o'rinda haqiqatan ham biz yollansak fuqarolik berishadimi degan savollar. Ular kamchilik, ammo bor. Taxminan 17 kishi. Bunday vaziyatda muhojirlarga hech qanday anketa to'ldirmaslik, hech qanday hujjatga imzo chekmaslik va Rossiyadan chiqib ketishni tavsiya qilaman. Urushga bormoqchi bo'lganlar esa o'tirib, hech qaysi pasport ularning hayotidan afzal emasligini bir o'ylab ko'rishsin.
Rossiyadagi O'zbekiston vatandoshlarini mobilizatsiyaga majburlash holatlari ko'payib borayotganidan xavotir bildirgan migrant mobi portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammad urushga yollanayotgan muhojirlar xalqaro normalarga muvofiq harbiy hisoblanmasligini eslatib qo'ydi.
Bu Rossiya hukumati hozir kunda berayotgan va'dalar butun noqonuniy. Ayniqsa mana e'tibor bergan bo'lsangiz, qanday qilib hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan, rasmiy ro'yxatdan o'tmagan Wagner degan xususiy harbiy kompaniyaning rahbari kelib, qaykim bergan hech kim tushunarsiz bir vakolat asosida, sud hukmi asosida ozodlikdan mahrum qilingan jinoyatchilarni, mahbuslarni u yerdan olib ketish va'dasini beryapti. Ya'ni bu nonsens, hech qayerda bu tarixda bo'lgan bo'lmasa kerak. Chunki Rossiyaning o'zining qonunchiligida ham hech qayerda bu xususiy harbiy kompaniya tuzish imkoniyati yo'q, bunaqangi ruxsat berilmagan. Xususiy kompaniya bu aytayapti, samolyotlarimiz bor, tanklarimiz bor, boshqa deyapti. Endi harbiy tadbirkorga shunaqa imkon beriladigan bo'lsa, bu davlatchiligi qayda qoladi degan savollar ham bor. Qolaversa, Rossiya jinoyat kodeksining 259-moddasi bor. U yerda yollash va yollanishga jinoyat javobgarligi bor. Ya'ni yollayap turganlarga 18 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bo'lsa, yollanganlarga 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bor. Ya'ni aytmoqchimanki, bu berilayotgan va'dalar hammasi noqonuniy. Rossiya qonunchiligi bo'yicha ham noqonuniy. Xalqaro o'sha normalar bo'yicha ham bularni hattoki harbiy asir deb ham tan olib bo'lmaydi. Sababi bular birinchidan bir muntazam armiya tomonidan emas va undan tashqari boshqa davlatni qo'shinlari tomonidan qatnashmoqchi bo'lyapti. Ya'ni bular hattoki xalqaro harbiy asir maqomiga ega bo'lmagan insonlar sifatida ko'riladi. Ularni tegishli xalqaro konvensiyalarda yozilgan haq huquqlari ham bo'lmaydi. Buni hisobga olish kerak. Keyin O'zbekiston ishonchim komilki Tojikistonda ham Qirg'iziston jinoyat kodeksida ham yollanishga nisbatan jinoyat javobgarlik bor. Va qolaversa aytib o'tganimiz Rossiyaning o'zining jinoyat kodeksi bo'yicha ham javobgarlik bor. Ya'ni har tomondan bu holatda jinoyat elementlari bor va ertaga o'sha berilayotgan va'dalarni amalga oshirish kafolati yo'q hech qanaqangi. Shuni hisobga olish kerak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'iston, Gruziya, Belarus va Finlandiya bilan chegaralarda Putin e'lon qilgan mobilizatsiyadan qochayotgan rossiyaliklarning tiqini yuzaga keldi. Tarmoqlarda turli yoshdagi erkaklarning avtobuslarga bosib harbiyga olib ketilayotgani aks etgan videolar tarqamoqda. Buryatiyada hatto darsda o'tirgan talabalar harbiy punktga olib ketilgani aytilgan videolar tarmoqlarda norozilikka sabab bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Rossiya aholisiga murojaat qilib, urushdan qochish, mobilizatsiyaga qarshilik qilish, juda bo'lmasa Ukraina askarlarga asir tushishga chaqirdi. Urushning 212 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnonvar. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilgandan so'ng Mashtakova Rossiya-Qozog'iston chegara postida uzundan uzun avtomobillar navbati yuzaga keldi. 21 sentyabr kuni ertalab Putin Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilgan. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu armiyaga zaxiradagi 300 ming kishi chaqirilishini bildirgan. Buning ortidan Rossiyaning qo'shni davlatlar bilan chegaralarida avto tiqinlar paydo bo'ldi. Tiqinlar Qozog'iston, Gruziya, Belarus va Finlandiya bilan chegaralarda kuzatilmoqda.
Biz Samara Mashtakova chegarasida tirbandlikda qolib ketdik. Samaradan kelayotganlar buni hisobga olishlari kerak. Teplyi chegara postida vaziyat qandayligini bilmayman. Hamma qayergadir otlangan va barcha chegara o'tish joylarida navbatlar paydo bo'lmoqda.
Shuningdek, Turkiya, Armaniston, Ozarbayjonga aviareyslar uchun barcha chiptalar sotib bo'lingani aytilmoqda. Rossiyaliklar voyinkomatga chaqiruv qog'ozi kelmasidan turib, mamlakatni tark etishga urinmoqda.
Rossiya axborot agentliklari Rossiya bosh shtabiga tayanib, 10 ming kishi chaqiruv qog'ozlari yetib bormasdan turib jangga ko'ngilli sifatida qayd qilinganini xabar qilmoqda. Shuningdek, Rossiya tomoni mamlakatni tark etayotganlar haqidagi ommaviy axborot vositalaridagi xabarlar bo'rttirilgan demoqda. Ammo mamlakatning turli nuqtalaridan huquq-tartibot idoralarining shafqatsiz shaklda fuqarolarni urushga olib ketayotgani aks etgan videolar kelishda davom etmoqda. Buryatskda hatto darsda o'tirgan talabalar harbiy punktga olib ketilgani aytilgan video tarmoqda norozilikka sabab bo'ldi. UDDagi Davlat universiteti talabasining Village nashriga aytishicha, o'quv yurtiga Rossiya gvardiyasi harbiylari kelib, talabalarni dars xonalaridan olib chiqib ketgan. Rossiyaning uzoq sharq mintaqasi safarbar qilinganlar orasida dastlabki qurbonlar haqida allaqachon xabar berdi. Biz hali yetib kelganimiz yo'q. Bir kishi insultni boshidan kechirmoqda, dedi voqeani videoga olayotgan yigit.
Уже инсульт ещё не доехали, уже инсульт.
Я пытаюсь вам рассказать. Вы не даете, вы орете. Я говорю, вы все военные мужики.
Мен сизларга тушунтиришга ҳаракат қиляпман. Сизлар имкон бермаяпсизлар, бақиряпсизлар. Ҳаммангиз ҳарбийсиз, оғайнилар. Ўйин тугади, тамом. Ҳаммангиз аскарсиз энди. 3 кун шу ердасиз, кейин учасиз. 2 ҳафта тайёргарлик, кейин қуролланасиз. Ойлик шартнома асосидаги ҳарбийларникидек, прапорщик ёки зобит, уёғи унвонингизга қараб берилади. Жангавар тўловлар, жанчи фахрий статуси, ҳарбий амалиёт тугайди, кейин уйга қайтилади. Ишингиздан сизни ҳеч ким бўшатмайди. Жойингиз сақлаб қўйилади.
С работы вас никто не уволит. У вас работа всё зарезервировано. Ваше рабочее место.
Hozirda Rossiyada boshlangan urushga qisman safarbarlik bu davlatda yurgan O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolarini ham xavotirga solmoqda. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olgan yoki Rossiyada ko'p vaqtdan beri ishlab yurgan fuqarolar ham ixtiyoriy yoki majburiy tarzda safarbarlikka jalb qilinmoqda. Ozodlik bu xabarlarga aniqlik kiritishda davom etmoqda. O'zbekiston hukumati esa bu davlatda mehnat muhojirligida yurgan fuqarolarni Ukrainadagi urushda ishtirok etmaslikka chaqirmoqda. Jumladan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, Bosh prokuratura va Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi bu davlatda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslik, ziddiyatli hududlarga bormaslik va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'ramoqda. Bu urushga aralashib qolgan fuqarolar O'zbekistonda 3 yildan 5 yilgacha qamalishi mumkin. Ammo O'zbekiston hukumati Rossiyadagi fuqarolarni majburiy safarbarlikdan qanday himoya qilish haqida yoki muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish yoxud Rossiya hukumatidan ularni safarbar qilmaslikni so'rash rejasi bormi yo'qmi, bu haqda biror bayonot bergani yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha tunda qilgan murojaatida Rossiyaning yangi safarbarlik kampaniyasi bu davlat armiyasi qulayotgani belgisi ekani hamda urush har bir rossiyalikning uyiga kirib borganini ta'kidladi. Rossiyaliklarga murojaat qilarkan Zelenskiy rus tilida gapirdi. Ukraina prezidenti Rossiyada safarbarlikning e'lon qilinishi 10 yillar davomida o'zgalar yerni bosib olishga o'rnatilgan armiya barbod bo'lganining ochiqdan-ochiq belgisidir dedi.
Rossiyaning safarbarlik to'g'risidagi qarori o'nlab yillar davomida xorijiy davlatni bosib olishga tayyor bo'lgan professional armiyasi bunga dosh bera olmagani va parchalanib ketganini ochiq tan olishdir va endi safarbarlik tufayli Rossiya fuqarolarining aksariyati uchun Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi televizor yoki internetdagi narsa emas, balki har bir rus uyiga kirgan voqelikdir. Bu urushda yarim yil ichida 55 ming rus askari halok bo'ldi, 10 minglab askar yaralandi. Yanada ko'proq bo'lishini istaysizmi? Yo'qmi? Unda norozilik bildiring, kurashing, qoching yoki Ukrain kuchlariga taslim bo'ling. Bular siz hayotingizni saqlab qolishingiz uchun zarur bo'lgan variantlar.
Щось там на тебе чи в інтернеті, а те, що зайшло в кожний російський дім.
Oddiy ukrainaliklar va faollar ham rossiyaliklarni urushga kelmaslikka chaqirmoqda. Ularning Rossiya xalqiga murojaati tarmoqlarda ketma-ket tarqalmoqda.
Мы находимся около морга вагона, где лежат
rus. Ko'rib turganingiz vagon morg rus askarlarining jasadlariga to'la, chunki Rossiya ularni qaytarib olishni istamayapti. Noiloj jasadlarni vagonlarda qavat-qavat qilib taxlab qo'yishga majbur bo'lyapmiz. Bu yerda muddatli xizmatdagi yoshgina askarlar, yoshi kattaroq harbiylar, bir uchuvchi jasadi bor. Aftidan uchuvchi katapulta qilgan, lekin bu unga yordam bermagan. Bir o'likning ikki qo'lida ham soat ko'rdim. Marajor bo'lsa kerak. Urushga kelmoqchi bo'lsangiz, kelavering yigitlar. ixtiyor o'zlaringda, ammo buning oqibati nima bo'lishini ko'rib olinglar.
То есть это ваш выбор, но вот этим вот это всё заканчивается обычно.
Ayni paytda bu safarbarlikka qarshi chiqayotgan rossiyalik faollar ham ko'p. Putinning ashaddiy tanqidchisi va muxolifi Aleksey Navalniy sud zalidan turib mobilizatsiyani qoraladi va jazo izolyatorida takror-takror o'tirishga to'g'ri kelsa ham imkon qadar yurtdoshlarini muqarrar o'limdan qaytarishdan tiyilmasligini aytdi. Rossiya harbiy komissariatlari harbiy safarbarlik rejasini bajara oladimi degan savol shu kunda tarmoqda tez-tez tilga olinmoqda. Xavfsizlik sohasi eksperti AQShdagi Tufts universiteti Fletcher maktabi ilmiy xodimi Pavel Luzin bunga ko'zi yetmasligini aytmoqda. 300 ming menimcha maqsadli normativ bo'lsa kerak. Shuncha odam safarbar qilishga harakat qilishadi, ammo uddasidan chiqa oladilar deb o'ylamayman, dedi u Nastashiy Vremyaga bergan intervyusida. Uning fikricha, muayyan harbiy ko'nikmalarga ega odamlar kerak, lekin muammo shundaki, xizmatni tugatganiga 3 yildan oshgan kishining ko'nikmalarini tiklashgancha vaqt kerak. 5-7 yil oldin xizmatdan bo'shagan odamga esa qaytadan harbiy ta'lim berishga to'g'ri keladi. Qolaversa, safarbar qilinganlarni qabul qiladigan harbiy qismlar qayerda? Nazarimda safarbarlik palapartish o'tkaziladi, qo'llari yetgan odamni ushlab olib ketishadi, deydi ekspert.
Расходовали обученных, подготовленных солдат и офицеров.
Xo'p, safarbar qilingan dastlabki 10 ming kishi frontga keldi ham deylik. Keyin nima bo'ladi? Ularga kim komandirlik qiladi? Kim kazarmada tartib-intizomni ta'minlaydi? Tashkiliy va psixologik masalalar juda ko'p. Jamoa psixologiyasi degan narsa bor. Taxminimcha, safarbarlik yakunda tashkiliy tanglikni keltirib chiqaradi. Qarshilik bo'ladi, zo'ravonlikka qarshi zo'ravonlik bo'ladi. Duch kelgan joyda ushlab keltirilgan askarlar frontda hech nimani hal qilishmaydi. Bu jon chiqar fursatni uzaytirishga urinish xolos. Reja barbod bo'ldi, lekin ularda tushunishimcha qurolli kuchlar safi siyraklashib qolishiga yo'l qo'ymaslik vazifasi ham bor. Shu bois avvalroq shartnoma imzolaganlarni xizmatdan bo'shay olmaydigan qilishdi. Nafaqat qurolli kuchlar, balki boshqa kuchlar tizimlarida ham shunday yo'l tutilyapti.
Погибли, баранены, выведены, в общем, строй, кто-то уволился, он успел.
Rossiya tomoni mamlakatda qisman deb aytilgan harbiy safarbarlik davom etarkan, Ukrainadagi hujumlar haqida navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov payshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda Kharkiv va Zaporojyedagi Ukraina harbiy obyektlariga hujum qilindi deb xabar berdi. Rossiya kuchlari Kharkivdagi Ukrainaning 14 va 93 sonli mexanizatsiyalashgan brigadalariga, Xersondagi Ukrainaning 46 aeromobil brigadalariga hujum qildi, dedi Konashenkov. Shuningdek, bir qancha hududlarda Ukraina artilleriya bo'linmalari, shaxsiy tarkib va qurol-yarog'larga zarba berilganini aytmoqda. Ukraina rasmiysiga ko'ra esa Rossiya qo'shinlari Zaporojye shahridagi muhim obyektlarga raketa zarbalarini bergan. Ukrainaning janub qo'mondonligining ma'lum qilishicha, Ukraina kuchlari so'nggi 24 soat ichida qurshab olish operatsiyasini davom ettirib, Rossiyaning harbiy texnikalari, logistika transporti va qo'mondonlik tuzilmalariga hamda boshqa nishonlarga zarba bermoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor aniqlash imkoniga ega emas. Ukrainaliklar Rossiyaning bosib olingan hududlaridagi referendumlarni tan olmasligini aytmoqda. O'zlarini Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi deb nomlab olgan tan olinmagan ayirmachi hududlarda, shuningdek, Xerson va Zaporojye viloyatlarining bosib olingan hududlarida Rossiyaga qo'shilish yuzasidan referendum boshlandi. Referendumlarda go'yoki ovoz berish 5 kun davom etishi aytilmoqda.
Bu referendum absolyutno ne dast dla Moskvi niyakih преференцій, це все блеф, бред і
Referendumlar Moskvaga hech qanday ustunlik bermaydi. Bularning barchasi bema'nilik. Bizni va g'arb davlatlarini yadro quroli bilan qo'rqitish uchun qilinayotgan dag'dag'a va siyosiy manipulyatsiyadir. Yadro urushi bo'ladi deb o'ylamayman. Yadro qurolini ishga solish unchalik oson emas. Bu juda jiddiy masala.
Що там не буде? Не так просто примінити ядерну зброю, як кажеться рядовому жителю країни, нашої, другої країни. Це дуже серйозний вопрос. Фейк, який нам не потрібен.
Бу референдумлар сохта. Бізге керек емас. Біз українмиз ва руслар бізге сіңдірмоқчи болаяткан рус тілі бізге керек емас.
О, Путін це зло.
Ви
Вы знаете, я думаю, что нашему народу уже Путин совсем не страшный.
Bilasizmi, xalqimiz Putindan umuman qo'rqmaydi. Men o'zim uchun shunday qaror qildim. Yo Ukraina yoki o'lim. Kichkina bolam, voyaga yetgan farzandim bor, lekin erim hozir urushda. Putin nima qilishi bilan ishim yo'q. Biz anchadan beri yo o'lib ketamiz, yoki ozod yurtda yashaymiz deb o'zimizni tayyorlaganmiz. Referendumga kelsak, bemorning xatti-harakatlarini muhokama qilishdan nima naf?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.